เด็กขนาดไหนอ่ะขนาดนี้ล่ะอายุกี่ปี10ปีเหรอ10ปีนะหลวงพ่อแยกขันได้10ปีมันแยกอัตโนมัตินะเล่นอยู่หน้าบ้านไฟไหม้ใกล้ๆบ้านบ้านเป็นตึกแถวไฟไหม้ตกใจวิ่งไปบอกพ่อก้าวที่หนึ่งก้าวที่สองก้าวที่สามนะมันเปิดสวิตช์ข้างในขึ้นมาสว่างพรึบขึ้นมาจิตตื่นขึ้นมาเรื่องตอนสิบขวบตื่นขึ้นมาเราก็เห็นคนอื่นตกใจเราไม่ตกใจเราเป็นคนดูขันมันแยกตอนนั้นกายใจมันแยกหมดแต่ว่าไม่รู้ว่าตรงนี้สำคัญไม่มีครูบาอาจารย์บอกให้เดินต่อมันก็กลับไปรวมกันอีกยังเวลานั่งสมาธิทำไปได้ที่ขันก็แยกออกมาใจเด่นดวงขึ้นมาร่างกายหายไปเหลือแต่ใจพอมีร่างกายขึ้นมาเห็นกายกับใจแยกกันแต่ไม่รู้ว่าสำคัญไม่รู้ว่าการเจริญปัญญานะมันต้องเริ่มต้นด้วยการแยกรูปแยกนามรูปธรรมส่วนรูปธรรมนามธรรมส่วนนามธรรมรูปก็แยกออกไปอีกเป็นธาตุดินน้ำไฟลมนามธรรมก็แยกเป็นเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่ววิญญาณคือตัวจิตที่รับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในตอนนั้นไม่มีครูบาอาจารย์หลวงพ่อเรียนสมถะกับท่านพ่อลีวัดอโศการามตอนนั้นเล็กๆ7ขวบท่านก็จับนั่งตักท่านพ่อลีเจอเด็กเล็กๆจะให้นั่งตักไม่เฉพาะหลวงพ่อคนเดียวนะไม่ใช่ว่าเส้นใหญ่นะ เจอเด็กที่ไหนมาท่านก็จับมานั่งเด็กผู้ชายนะหนึ่งผู้หญิงไม่เอาท่านรักษาพระวินัยเรียนได้แต่สมถะตอนนั้นเด็กเกินทำความสงบจิตใจนั่งสมาธิท่านบอกให้ทุกวันให้ทำสวดมนต์ด้วยบทสวดมนต์ที่ท่านสอนยังจำได้เลยยังเล็กๆเลยนะท่านบอกนะจำได้พุทธปูชามหาเตชวันโตใครเคยได้ยินบทนี้ไหมธรรมปูชามหาปัญโยสังฆปูชามหาโพคะโหพุทโธโลเกอนุตโลแล้วบริกรรมอรหังพุทโธอิติปิโสภควานมามิหังจำแม่นเลยกะว่าจะไปสู้กับผี ถ้าผีหลอกจะท่อง ปู่ย่าตายายก็สอนคาถากันผีให้หลวงพ่อด้วยนะอยากได้ไหมบอกถ้าผีโผล่ขึ้นมานะท่องเลยนะจังหังแล้วบอกแล้วดียังไงผีไม่จะตัวแข็งอยู่ตรงนั้นบอกไม่เอาสิเราอยากให้ท่องแล้วมันหายท่องแล้วมันอยู่เฉยๆไม่เอาเนี่ยท่านพระลีสอนหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งพุทโทนับสองท่านบอกให้นับไปถึงสิบแล้วก็นับ9 8 7 6 5หลวงพ่อมานั่งทำนะเรายังเล็กๆนับเลขถอยหลังไม่คล่องเลยเหนื่อยเลยไม่เอาเปลี่ยนสักนิดหนึ่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรนับหนึ่งนะนับไปถึงร้อยแล้วเริ่มนับหนึ่งใหม่นับถอยหลังยังไม่เป็นนั่งอยู่ไม่กี่วันหรอกจิตก็รวมแล้วเพราะยังเด็กไม่มีมารยาไม่ได้คิดว่าจะภาวนาเพื่ออะไรครูบาอาจารย์สอนให้หายใจมีสติไปเรื่อยก็หายใจไม่ได้หวังผลพอไม่ได้เจตนาไม่ได้หวังผลมันก็เกิดผลขึ้นมาอย่างถ้าเราหวังผลแล้วมันจะไม่ได้ผลหรอกหวังว่าจะสงบเนี่ยจะฟุ้งซ่านหวังว่าจะเกิดปัญญานะจะยิ่งฟุ้งหนักกว่าเก่าอีกใช้ไม่ได้การภาวนาไม่ได้หวังผลเด็กๆไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้จักมรรคผลนิพพานรู้แต่ว่าท่านสอนให้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทก็นับไปด้วยทำภาวนาไปด้วย ภาวนาไปทีแรกก็หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับเลขต่อมาจิตสงบเนี่ยเลขก็หายไปแล้วภาวนาหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพอจิตสงบมากขึ้นนะพุทโทหายไปก็เหลือแต่ลมหายใจหายใจไปพอจิตสงบมากขึ้นนะลมหายใจหายไปเป็นแสงอันนี้เป็นแสงแล้วเนี่ยไม่มีครูบาอาจารย์กำกับให้ไม่รู้ไปสนใจที่แสงมองเข้าไปในแสงอันนี้ใจก็เคลื่อนตามออกไปใจก็นึกถึงใจมันเคลื่อนออกมาได้อยากดูสวรรค์นะมันก็ไปดูจิตมันสร้างขึ้นได้ทั้งนั้นแหละอย่าไปเชื่อมันนักหนานิมิตทั้งหลายจริงบ้างโกหกบ้างไม่ใช่สาระสำคัญออกไปเที่ยวข้างนอกมีเจอเทวดาเจอดูดอกไม้ดูอะไรสวยเลยรู้เลยเทวดาเนี่ยปลูกดอกไม้ไม่ค่อยเก่งอ่ะเวลาปลูกนะปลูกแปลงใหญ่ๆสีแดงก็แดงเหมือนกันหมดเลยนะยาวมากเลยไม่มีแบบคละสีลวดลายอะไรไม่มีนะปลูกเหมือนกันหมดเหมือนปลูกอุตสาหกรรมอ่ะปลูกดอกทิวลิปก็ทิวลิปทั้งแปลงเลยนะสีเดียวกันหมดเลยนะรู้สึกเที่ยวเล่นไปเวลาเที่ยวใหญ่แค่ไหนก็ไม่เป็นไรนะเราไม่ได้เดินมันลอยไปเฉยๆเนี่ยนิมิตทั้งนั้นเลยจริงหรือโกหกไม่มีใครพิสูจน์ได้งั้นไม่ใช่สาระสำคัญธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยพิสูจน์ได้นะเช่นถ้าเราทำเหตุอย่างนี้จะต้องมีผลอย่างนี้เนี่ยพิสูจน์ได้ถ้าเรามีความอยากเราจะมีความทุกข์เนี่ยพิสูจน์ได้นะกี่ยุคกี่สมัยไม่มีวันเปลี่ยนส่วนนิมิตทั้งหลายนะเอาแน่นอนไม่ได้นั้นไม่ใช่สาระสำคัญสาระสำคัญต้องมีแก่นสารสาระที่มันไม่แปรปรวนกี่พระพุทธเจ้าก็ยังสอนธรรมะเดียวกันเองงั้นตอนเด็กๆเนี่ยออกไปเที่ยวอยู่พักหนึ่งแล้วกลัวผีเกิดไปเจอเทวดาไม่กลัวนะถ้าไปเจอผีจะกลัวงั้นเวลาที่ใจมันจะเคลิ้มลงไปนะจะไหลตามแสงสว่างออกไปเนี่ยจะพยายามรู้สึกตัวขึ้นมาเพิ่มความรู้สึกตัวเข้าไปไม่ให้เคลิ้มหายใจไปหายใจไปพอใจจะรวมจะเคลิ้มลงไปนะมันไม่ใช่หลับนะจิตมันรวมมันเหมือนเคลิ้มลงไปหายใจแรงขึ้นนิดหนึ่งกลายเป็นว่านั่งภาวนาอยู่เนี่ยนะเอาความรู้สึกตัวเป็นหลักฝึกรู้สึกตัวได้บางทีจิตรวมลงไปนะร่างกายหายไปนะเหลือความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวของหลวงพ่อน่าจะเข้มแข็งแข็งกว่าพวกเราเยอะเลยพอฝึกเยอะครูบาอาจารย์เรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้เลยเพราะว่าจิตเป็นผู้รู้ไม่ใช่ผู้หลงจิตของพวกเราส่วนใหญ่เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งหลงไปจิตหลวงพ่อส่วนใหญ่จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นมาตั้งแต่เป็นโยมก็หายใจไปพอจะเคลิ้มนั้นรู้สึกหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวถึงได้มาสอนพวกเราเต็มปากเต็มคำต้องรู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวยืนรู้สึกเดินรู้สึกนั่งรู้สึกนอนรู้สึกรู้สึกเรื่อยๆในสุดความรู้สึกตัวมันเด่นดวงขึ้นมาเรียกว่าเราได้สมาธิแล้วจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนี่เป็นสมาธิตัวนี้ยังไม่ดีพอเรามีสมาธิจิตใจตั้งมั่นเด่นดวงออกไปรู้อารมณ์ไม่ใช่รู้ตัวอยู่เฉยๆถ้าเราทำสมาธิแล้วจิตเป็นผู้รู้อยู่แล้วก็รู้ตัวอยู่เฉยๆนะจะไม่เดินปัญญาการจะเดินปัญญาเนี่ยนะมันต้องเหมือนกับการเสี่ยงภัยต้องให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปนี่คนส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะมันจะหลงของเราไม่หลงตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะจิตตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่แล้วมันก็จะเห็นว่าทุกอย่างมาแล้วไปทุกอย่างมาแล้วไปการเจริญปัญญากับความฟุ้งซ่านเป็นสิ่งที่คาบเส้นกันนิดเดียวฟุ้งซ่านก็คือจิตมันทำงานไปตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วจิตก็ทำงานอย่างนี้เรียกว่าฟุ้งซ่านส่วนปัญญานั้นต่างขึ้นไปนิดเดียวเองตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะจิตใจก็ทำงานแต่มีสติระลึกตามระลึกรู้ไปงั้นจิตใจจะปรุงความสุขขึ้นมาก็รู้ปรุงทุกข์ขึ้นมาก็รู้มันปรุงสุขปรุงทุกข์ตอนไหนตอนที่กระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันปรุงสุขปรุงทุกข์แล้วมันก็ต่อด้วยปรุงดีปรุงชั่วส่วนใหญ่มันก็จะปรุงชั่วด้วยความเคยชินอย่างเวลามีความสุขเนี่ย พอความสุขเกิดขึ้นราคะมันจะแทรกพอใจความพอใจแทรกเวลาความทุกข์เกิดขึ้นนะโทสะก็แทรกไม่พอใจแทรกเข้ามางั้นราคะโทสะอะไรพวกนี้กิเลสเนี่ยมันแทรกตามเวทนามานะมาเกิดกับเวทนานะตามกันมาเวทนาก็มาจากผัสสะพอเกิดพอใจนะก็เกิดอยากได้ถ้าได้แล้วอยากรักษาอยากได้เนี่ยเรียกว่ากามตัณหาอยากรักษาไว้เรียกว่าภวตัณหาถ้ากระทบอารมณ์นะเกิดทุกข์ขึ้นมาเกิดไม่พอใจขึ้นมาอยากให้หายไปเรียกว่าวิภวตัณหาตัณหามันก็มาเป็นลูกมือของกิเลสอีกทีนะอาศัยเวทนาก็เกิดตัณหาถ้าพูดย่อๆเพราะมีเวทนาก็เลยมีตัณหาเวทนาก็มาจากผัสสะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์พอมีตัณหาแล้วใจก็จะเริ่มทะยานออกไปตะครุบอารมณ์ไว้นะกระโดดออกไปกระโดดออกไปไล่คว้าอารมณ์คว้าถูกคว้าผิดนะอุตรุดไปตรงที่กระโดดเข้าคว้าอารมณ์เนี่ยเรียกว่าอุปาทานเข้าไปยึดเอาไปยึดแล้วนะจิตใจจะดิ้นรนจิตใจจะทำงานเสพอารมณ์เข้าไปเสพอารมณ์นะด้วยความเพลิดเพลินพอใจตรงที่จิตเข้าไปเสพอารมณ์เนี่ยเรียกว่าภพนะเป็นภพเข้าไปเพลิดเพลินยินดีพอใจบ้างไม่พอใจบ้างจิตก็เกิดการปรุงแต่งดิ้นรนปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างปรุงว่างว่างบ้างนะปรุงได้หลายแบบเป็นภพที่ดีบ้างภพที่ไม่ดีบ้างเป็นภพที่ยังร่อนเร่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจบ้างเป็นภพที่สงบอยู่ทางใจอย่างเดียวบ้างเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยเกิดจากตัณหาอุปาทานทั้งสิ้นเลยมีตัณหาก็สร้างภพอย่างนักปฏิบัติเนี่ยมีตัณหาแล้วสร้างภพนึกออกไหมทันทีที่เราอยากปฏิบัติเราจะสร้างภพของนักปฏิบัติขึ้นมาทันทีภพของนักปฏิบัติเป็นไงคือภพของอัตตะกิลมัฏฐานโยกนะพวกนี้สุดโต่งไปข้างบังคับตัวเองเป็นภพของคนบังคับตัวเองเนี่ยนักปฏิบัติอยากปฏิบัตินะก็เริ่มด้วยบังคับกายต้องนั่งท่านี้ต้องเดินท่านี้หายใจต้องกระทบตรงนี้ตรงนี้นะเรื่องมากมายบังคับร่างกายเรียบร้อยแล้วก็บังคับจิตใจจิตต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยเข้าไปแทรกแซงไปสร้างภพขึ้นมาภายในอาศัยภพนั้นก็ได้ชาติขึ้นมาชาติคือการที่จิตเนี่ยเข้าไปหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอยู่ก่อนแล้วนะรูปนามมีอยู่แล้วอายตนะมีอยู่แล้วแต่ว่าตอนแรกจิตยังไม่ได้หยิบฉวยตรงที่จิตดิ้นรนทำงานปรุงแต่งนั้นน่ะจิตสร้างภพนั่นแหละจิตจะไปตะครุบเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาโดยเฉพาะใจหรือก็ตะครุบจิตขึ้นมาพวกเราภาวนามาเนี่ยนะส่วนใหญ่ของเราเนี่ยจิตยังตะครุบจิตอยู่น้อยคนนะที่จิตเคยวางจิตส่วนใหญ่จิตยึดจิตเอาไว้ทั้งนั้นเลยถ้าจิตยังหยิบฉวยจิตอยู่ยังมีชาติอยู่แต่บางขณะบางคราวเนี่ยจิตวางจิตลงไปนะสติสมาธิปัญญาพอจิตก็วางแต่วางได้ชั่วคราวแล้วจะหยิบขึ้นมาใหม่อย่างรวดเร็วเลยเพราะว่ารักใคร่หวงแหนนะยังไม่ได้มีปัญญาท่องแท้ลงไปว่าจิตนี่คือตัวทุกข์เพราะฉะนั้นยังตะครุบขึ้นมาใหม่นั่นรากเหง้าเลยนะที่ทําให้จิตยึดจิตหรือจิตยึดขันเนี่ยคือความไม่เห็นทุกข์ถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะจิตจะไม่ยึดขันงั้นหน้าที่ของเรานักปฏิบัติเนี่ยท่านสอนมาให้รู้ทุกสิ่งที่เรียกว่าทุกคือรูปนามขันธ์ห้าคือกายคือใจเองรู้บ่อยๆรู้อย่างที่เขาเป็นบ่อยๆถ้ารู้ได้แล้วจิตจะไม่ยึดถือนะตรงที่จิตวางลงไปนะจิตจะหมดภาระขันธ์ทั้งห้าเป็นภาระเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนนะตรงเป๊ะๆเลยขันธ์ทั้งห้าเป็นภาระบุคคลแบกภาระไปย่อมไม่พ้นจากทุกพระอริยะเจ้าคือพระอรหันต์เนี่ยวางภาระลงแล้วแล้วก็ไม่หยิบฉวยขึ้นมาใหม่เห็นไหมมีคำนี้ด้วยนะท่านสอนไว้ชัดๆเลยอย่างถ้าไม่ถึงขั้นพระอรหันต์นะบางทีวางลงไปนะแต่จะหยิบขึ้นมาใหม่ถ้าไม่ใช่พระอนาคาเนี่ยวางกายลงไปแล้วจะหยิบกายขึ้นมาใหม่ถ้าไม่ใช่พระอรหันต์นะวางจิตลงไปแล้วจะหยิบจิตขึ้นมาใหม่เงื่อนที่พระพุทธเจ้าบอกว่าขันธ์ทั้งห้าเป็นภาระเป็นของหนักคนทั้งหลายนะแบกของหนักไปนะไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงพระอริยะเจ้าหมายถึงพระอรหันต์นะวางของหนักลงแล้ววางภาระลงแล้วและไม่หยิบฉวยขึ้นมาอีก ท่านก็เลยพ้นจากทุกข์ได้เนี่ยเราจะค่อยๆฝึกนะมาเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจเรียนให้มากๆวันหนึ่งจิตใจมีสติมีปัญญาแก่กล้าเกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกคือเกิดสัมมาทิฏฐิรู้ว่านี่คือทุกข์อะไรคือทุกข์รูปนามขันห้ากายใจนี้แหละคือทุกข์นะรู้ว่าหน้าที่ต่อทุกข์คือรู้ไม่ใช่ละไม่ได้กองทุกข์เนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเป็นวิบากนะขันทั้งหลายเป็นวิบากเป็นผลของกรรมกรรมดีให้ผลเราก็ได้ขันที่ดีกรรมไม่ดีให้ผลเราได้ขันที่ไม่ดีอย่างบางคนเกิดมานะบ้าใบ้บอลหนวกมาแต่กำเนิดอย่างเงี้ยบางคนเกิดมามีขันดีแต่อยู่ไปช่วงหนึ่งแล้วพิกลพิการขึ้นมามีกรรมมาตัดรอนนี่เรื่องของกรรมทั้งสิ้นเลยบางคนหน้าตาดีบางคนหน้าตาน่าเกลียดบางคนจิตใจเขาดีนะแต่ทำไมหน้าตาน่าเกลียดอย่างเงี้ยบางคนหน้าตาดีแต่ทำไมจิตใจน่าเกลียดเนี่ยกรรมมันจัดสรรทั้งสิ้นเลยนะกรรมมันให้ผลมาแต่ละคนไม่เหมือนกันงั้นเราจะเรียนรู้นะทุกข์ไม่ใช่เอาไว้ละทุกข์เนี่ยเอาไว้รู้อย่างที่ทุกข์มันเป็นอย่างที่ขันมันเป็นถ้าเรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งเนี่ยนะเรียกว่าทุกข์ได้รู้แล้วนะภูมิธรรมมันก็จะเกิดขึ้นอริยมรรคจะเกิดขึ้นเวลาที่ปัญญาแจ่มแจ้งเกิดขึ้นนะมันจะรู้ว่าอะไรคือทุกข์รูปนามนี่คือทุกข์อะไรเป็นหน้าที่ต่อทุกข์ได้ทำหน้าที่ต่อทุกข์แล้วได้รู้เสร็จแล้วรู้จริงแล้วปัญญาถัดไปอะไรคือตัวสมุทัยเหตุของทุกข์นั่นคือตัวตัณหาหน้าที่ต่อตัณหาคือละไม่ใช่ตามใจหน้าที่ของเราต่อตัณหาเนี่ยคือตามใจมันรู้สึกไหมมันสั่งให้ทำอะไรทำหมดเลยสั่งให้มาฟังเทศก็มานะสั่งให้ทำโน้นทำนี่เชื่อมันให้มันสั่งทั้งวันเลยถ้าไม่ยอมรับคำสั่งมันลงโทษได้รับความทุกข์มันโยนความทุกข์มาใส่เลยเวลาอยากแล้วไม่ได้อย่างอยากทุกข์ไหมที่จริงถ้ามีสติปัญญาพอนะแค่เริ่มอยากก็ทุกข์ละแค่เริ่มอยากก็ทุกข์ละหน้าที่ต่อสมุทัยนะไม่ใช่ตามใจมันหน้าที่ต่อสมุทัยก็คือละมันหน้าที่ต่อทุกข์คือรู้หน้าที่ต่อสมุทัยตัวตัณหานี่คือละหมายถึงว่าไม่ตามใจมันนะอยากกินอยากกินกินไม่กินต้องดูเหตุผลนะถ้าร่างกายหิวอยากกินกินนะไม่ใช่กินเพราะอยากนะแต่กินเพราะจำเป็นต้องกินอยากนอนจะนอนไหมพระอรหันต์นอนไหมพระอรหันต์อยากไหมไม่อยากแต่ทำไมนอนทำไมกินเพราะจำเป็นต้องกินจำเป็นต้องนอนเพื่ออะไรเพื่อบำบัดเวทนาเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเกิดความต้องการอะไรขึ้นมาแล้วปฏิเสธหมดนะเรียกว่าละหมดไม่ใช่นะบางอย่างต้องดูด้วยเหตุด้วยผลหิวก็กินแต่ตะกละไม่กินตะกละเนี่ยเป็นเรื่องกิเลสตัณหาง่วงก็นอนขี้เกียจไม่นอนนี่ต้องวัดใจตัวเองให้ดีอย่ายอมตามใจมันถ้ายอมตามใจมันนะใจจะอ่อนแอลงไปเรื่อยๆจิตใจที่อ่อนแอเนี่ยอย่ามาคุยเลยเรื่องอวดมรรคอวดผลนั่งฟังธรรมอย่างนั่งหลับเลยว่าจิตใจมันอ่อนแอไม่ได้เรื่องถ้าจิตใจเข้มแข็งฟังธรรมะนั้นใจมันตื่นตัวนะทุกข์คืออะไรทุกข์ก็คือขันธ์ห้าหน้าที่ต่อทุกข์คือรู้นะได้รู้แล้วว่าขันธ์ห้านี้คือทุกข์อะไรคือสมุทัยนะรู้ว่าอะไรคือสมุทัยคือตัณหาความอยากนะรู้หน้าที่ต่อตัณหาคือไม่ยอมนะแล้วก็สามารถผ่านมันไปได้มันครอบงำเราไม่ได้ปัญญาต่อไปก็รู้ว่าอะไรคือความดับสนิทแห่งทุกข์คือนิโรธนะคือนิพพานนะอันนี้ยังไม่รู้จะไปรู้ตอนที่เกิดอริยมรรคจะไปแจ้งตรงนั้นถ้าตอนนี้ยังไม่มีหรอกยังไม่มีนิโรธหรอกนะอันนี้ฟังไว้ก่อนแต่นาทีไม่ใช่นาทีขณะต้องใช้ว่าขณะที่อริยมรรคเกิดจะเข้าใจว่าอะไรคือนิโรธนะคือความดับสนิทแห่งทุกข์หน้าที่ต่อนิโรธคืออะไรหน้าที่ต่อนิโรธคือการเข้าไปประจักษ์เข้าไปเห็นเข้าไปรู้จักเข้าไปสัมผัสงั้นหน้าที่ต่อนิพพานเนี่ยไม่ใช่สร้างให้นิพพานเกิดนะ เรามีหน้าที่ตื่นตัวขึ้นมาเมื่อไรที่ใจปราศจากตัณหานิพพานจะปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาแต่วันนี้ปราศจากตัณหาด้วยปัญญานะไม่ใช่ปราศจากตัณหาเพราะตอนนั้นหลับไปนิพพานไม่ปรากฏเพราะจิตตกภวังค์ไม่ปรากฏเนี่ยต่อหน้าต่อตาเนี่ยถ้าจิตปราศจากตัณหานิพพานปรากฏขึ้นต่อหน้างั้นอะไรคือนิโรธเนี่ยคือตัวนิพพานหน้าที่ต่อนิโรธต่อนิพพานคือการเข้าไปประจักษ์เข้าไปเห็นนะได้เห็นแล้วตรงที่ได้เห็นแล้วเนี่ยตอนนั้นบรรลุคุณธรรมอย่างต่ำโสดาบันเห็นนิพพานครั้งแรกนะถ้าพระอรหันต์ก็จะเห็นนึกถึงมนสิการเมื่อไหร่ก็เห็นเลยนะถ้าโสดาสกทาคาอนาคาเนี่ยต้องไปเดินวิปัสสนานิดหนึ่งก่อนนะจิตวางรูปนามนะก็จะเห็นแต่ถ้าพระอรหันต์เนี่ยท่านวางรูปนามแล้วท่านมนสิการท่านระลึกถึงนิพพานก็ถึงเลยนะไม่ต้องไปเที่ยวหาที่ไหนเลยไม่มีการเข้าไม่มีการออกปัญญาต่อไปก็คือรู้ว่าอะไรคือมรรคที่จะทำให้ไปประจักษ์พระนิพพานศีลสมาธิปัญญาหรือมรรคมีองค์8นั่นเองได้ทำแล้วได้ทำแล้วหน้าที่ต่อมรรคคือทำให้เจริญให้เกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วให้เจริญงอกงามขึ้นไปได้ทำแล้วงั้นตรงที่คำว่าแล้วนะรู้ทุกข์ได้แล้วละสมุทัยแล้วแจ้งนิโรธแล้วนะเจริญมรรคเต็มที่แล้วเนี่ยขณะนั้นแหละคือขณะแห่งอริยมรรคนะเป็นขณะเดียวนะขณะจิตเดียวแห่งอริยมรรคสิ่งเหล่านี้มีอยู่นะไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่ปรัชญาแต่เป็นศาสตร์อันหนึ่งที่พวกเราสามารถเรียนรู้ได้เป็นศาสตร์ที่คนธรรมดาธรรมดาอย่างพวกเรานี้แหละเรียนได้เพราะธรรมะที่พระพุทธเจ้าเอามาสอนเนี่ยท่านเอามาสอนมนุษย์ท่านไม่ได้เอาสอนอะไรที่ผิดมนุษย์มนาเพราะฉะนั้นมนุษย์ทำได้ถ้ามนุษย์ทำไม่ได้ท่านก็ไม่สอนหรอกอย่างเวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมนะในตำรามีบอกว่าท่านไปแสดงอภิธรรมโปรดพุทธมารดาบนดาวดึงพุทธมารดาอยู่ดุสิตทำไมท่านขึ้นไปแค่ดาวดึงท่านก็มีหลายตำราบางคนก็บอกว่าเพื่อให้แม่เนี่ยลงจากดุสิตมาให้ได้ขวนขวายมาฟังธรรมบ้างที่จริงมีอีกเหตุผลหนึ่งนะคือเพื่อให้พวกเทวดาชั้นล่างๆเนี่ยสบายในการฟังธรรมเทวดาล่างๆเนี่ยขึ้นข้างบนยากนะภูมิมันต่างกันงั้นขึ้นไปเนี่ยไม่ค่อยสบายหรอกอยู่ไม่ได้จริงงั้นท่านลดระดับลงมาเนี่ยข้างบนลงมาได้นะข้างล่างขึ้นข้างบนเนี่ยยากกว่ากันเวลาเราลงกระไดลงมานะลงง่ายใช่ไหมขึ้นบันไดขึ้นยากใช่ไหมลงบันไดบางทีขายังไม่ลงเลยหัวลงมาก่อนยังมีเลยมันลงง่ายอะขึ้นมันยากกว่ากันเวลาที่พระเจ้าไปแสดงธรรมให้เทวดาฟังนะแสดงพระอภิธรรมเนี่ยเป็นอภิธรรมอย่างละเอียดไม่ได้แสดงให้มนุษย์ฟังนี่พอท่านแสดงแล้วเนี่ยท่านเล่าให้พระสารีบุตรฟังเวลาเล่าให้พระสารีบุตรฟังเนี่ยท่านเล่าแบบย่อๆเห็นไหมพระสารีบุตรเนี่ยได้ฟังอภิธรรมแบบสั้นๆย่อๆเทวดาได้ฟังอภิธรรมกว้างขวางมากมายทำไมเทวดาได้ฟังอภิธรรมกว้างขวางมากมายเทวดานะมีภูมิจิตภูมิธรรมสูงพระสารีบุตรไม่มีเหรอไม่ใช่ท่านมีมากแล้วท่านฟังนิดเดียวท่านรู้หมดเลยอย่างที่เทวดารู้นะรู้มากกว่าเทวดาซะอีกแต่พอพระสารีบุตรเอามาสอนนะธรรมะอภิธรรมเท่าไหร่เนี่ยพระสารีบุตรเอามาสอนเนี่ยท่านสอนระดับปานกลางไม่มากไปไม่น้อยไปเพราะว่ามนุษย์ทั่วๆไปเนี่ยถ้าฟังเท่าท่านฟังเนี่ยไม่พอไม่รู้เรื่องนะถ้าฟังละเอียดขนาดเทวดาฟังก็ไม่รู้เรื่องอีกนะก็เลยเรียนแบบกลางๆพอดีธรรมะที่ถ่ายทอดลงมาสู่มนุษย์เนี่ยเป็นธรรมะพอดีอยู่แล้วนะเนี่ยพระอย่างที่พระพุทธเจ้าแสดงพระสาวกแสดงเนี่ยพอดีกับคนฟังในขณะนั้นต้องพอดีกับคนฟังในขณะนั้นนะถ้าไม่พอดีกับคนที่ฟังในขณะนั้นคนนั้นจะบรรลุธรรมไม่ได้ธรรมะมันพอดีกับใจใจมันถึงรับธรรมะขึ้นมางั้นธรรมะเนี่ยไม่ใช่ของลึกลับอะไรนะธรรมะเป็นของพอดีสำหรับภูมิจิตภูมิธรรมขนาดพวกเราซึ่งเป็นมนุษย์ที่มีศีลต้องมีศีลนะถ้าเราไม่มีศีล5ภูมิจิตภูมิธรรมเราต่ำกว่ามนุษย์ ภูมิจิตภูมิธรรมเราเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานรับธรรมะไม่ได้ภูมิจิตภูมิธรรมของมนุษย์คือต้องมีศีลห้าถ้าศีลของเราประณีตขึ้นไปเราไม่กล้าทำผิดศีลเพราะมีหิริโอตตัปปะอันนี้ภูมิจิตภูมิธรรมเราสูงขึ้นไปอีกเป็นระดับเทวดาระดับเทพเพราะฉะนั้นธรรมะไม่ใช่ของยากเกินไปนะเปิดใจขึ้นมาเรียนรู้สิ่งใหม่สิ่งใหม่ที่หลวงพ่อเอามาบอกเนี่ยจริงๆเป็นสิ่งเก่านะที่พระพุทธเจ้าถ่ายทอดครูบาอาจารย์ถ่ายทอดสืบๆกันมาแต่ว่าคนส่วนใหญ่ละเลยไม่สนใจไม่สนใจมันก็ไม่ได้ธรรมะนะเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยขั้นแรกเลยนะถ้าเราอยากได้ธรรมะจริงๆศีลต้องมีถ้าไม่มีศีลเนี่ยใจต่ำกว่ามนุษย์รับธรรมะไม่ได้สมาธิจะไม่เกิดถึงมีสมาธิอยู่ก่อนพอผิดศีลไปนะสมาธิก็เสื่อมสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเหลือเลยสมาธิไม่มีปัญญาไม่เกิดสมาธิคือความที่จิตตั้งมั่นและเป็นกลางจำประโยคที่หลวงพ่อพูดเรื่อยๆได้ไหมให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนั่นแหละคือจิตที่ทรงสมาธิที่เต็มภูมิในสติปัฏฐานมีคำอย่างวินัยยะโลเกอภิชาโทมนัสสะถอดถอนความยินดียินร้ายในโลกเสียได้จิตดวงที่ถอดถอนความยินดียินร้ายในโลกคือจิตที่ทรงสมาธินั่นเองนะแล้วก็ดูรูปนามตามความเป็นจริงเจริญปัญญางั้นมีศีลนะฝึกให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวใจตั้งมั่นคืออยู่กับตัวเองไม่หลงไม่ลืมไม่คลอนแคลนหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตใจอยู่กับตัวเองแล้วเนี่ยรู้สภาวะทั้งหลายอย่างที่มันเป็นโดยไม่เข้าไปแทรกแซงแต่ถ้าเมื่อไรจิตหลงยินดียินร้ายเนี่ยเรียกสมาธิไม่พอละให้รู้ทันจิตที่ยินดียินร้ายความยินดียินร้ายจะดับเมื่อความยินดียินร้ายดับเนี่ยจิตจะทรงสมาธิเด่นดวงเต็มภูมิขึ้นมาอีกนะงั้นอย่างวังวันพวกเราฟุ้งซ่านเวลาพวกเราฟุ้งซ่านหรือเวลาพวกเราเกิดมืดมืดมัวมัวเคยเป็นไหมแล้วเราอยากให้หายเราดิ้นรนที่จะให้หายภาวนาให้หายไม่หายเลยหายยากวิธีให้หายง่ายนิดเดียวมัวรู้ว่ามัวไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบพอรู้ถึงไม่ชอบมัวนะความไม่ชอบดับปุ๊บนะความมัวจะหายทันทีเลยสมาธิจะเด่นดวงขึ้นมาทันทีเลยเคล็ดของมันมีนิดเดียวเองไหมแต่กว่าจะได้มานะภาวนามาแทบตายนะนี่บอกให้ง่ายๆเลยรับได้ก็รับได้ไปนะไม่ถ่วงแขนแล้วรับไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้งั้นถ้าเมื่อไหร่ใจเข้าสู่ความเป็นกลางเนี่ยสมาธิจะเต็มภูมิขึ้นมางั้นอย่างเรามัวจิตใจฟุ้งซ่านเรารู้ทันว่าฟุ้งซ่านรู้ว่าจิตไม่ชอบรู้ว่าจิตที่ไม่ชอบเนี่ยจิตยินร้ายรู้ตัวนี้ปั๊บนะความยินร้ายดับนะสมาธิเกิดนะสว่างโปร่งเลยจิตสงบทันทีเลยไม่ยากหรอกนะถ้ารู้วิธีเหมือนปอกทุเรียนนะปอกไม่เป็นยากนะปอกจนเฉาะจนหนามหมดแล้วเปลือกยังไม่แตกเลยคนเขาปอกเป็นเพราะเขาเฉาะหัวมันตรงร่องมันทีเดียวก็แตกนะเนี่ยการปฏิบัติก็เหมือนกันนะง่ายไม่ใช่ไปต้องตัดหนามให้หมดก่อนนะโอ้นั่งแก้ไปเรื่อยจิตเป็นอย่างนี้แก้อย่างนี้จิตเป็นอย่างนี้แก้อย่างนี้วุ่นวายรู้ทุกอย่างด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนะท่านั้นแหละสมาธิก็เกิดปัญญาก็ตามมาง่ายๆไม่ยากอะไรเอาไปกินข้าวไปนิมนต์เลยครับ